Chifwatulo kya makumi abiri ne itano. Kumeso kwa Yesu kujokela mulu, wala ile bana banji ba wangamba, ukeba tumina muya ujila waleza, kupita kwa mafuku, na fawate kuinwe Yesu kwenda mulu. Kejifuku ja Pentekoste ja fikile kaji, masobo aba Yudea. Bana ba wangaba Yesu bebungile bonso famo, mukifuko kimo kionka, fonka famo, bwa mimbi ya mujilo ya ikala famitwe yao. Fonka po ba yulu amu ya ushila kaji keba nena ne munji mingi. Ino muma fukuwa mu Yerusalema mwaji ba Yudea ba mizo yonso. Batulu mukile umone umo waji wivuwa nyine muluji miluanji. Bia kutendelwa bia leza. Na ashi mu ya ushila waleza iwa bukomo bonso lolo.